Κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Γεώργιο Μούρτο, επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πλήμουθ, σύμβουλο σπουδών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πτυχιούχος του Κολεγίου Southampton και του Πανεπιστημίου Hull της Μεγάλης Βρετανίας στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών πολέμου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου σε θέματα στρατηγικής. Η διδακτορική του διατριβή τιτλοφορείται «Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ιδεολογία και στρατηγική σκέψη από τους Οθωμανούς μέχρι σήμερα». Υπήρξε υπότροφος του Τμήματος Μελέτης των Προβλημάτων Ειρήνης του Πανεπιστημίου του Όσλο της Νορβηγίας και δύο φορές του Διεθνούς Ιδρύματος Σάλτμπουργκ της Αυστρίας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στη νέα τάξη πραγμάτων αντίστοιχα. Έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων και επιστημονικών μελετών, μονογραφίες και βιβλία, μεταξύ των οποίων υπό τον τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία στην μεταψυχροπολεμική εποχή», επίσης «Η γεωπολιτική της ελληνικής γλώσσας», «Τουρκία, Ισραήλ και η έκλειψη της Ελλάδας από το φυσικό της χώρο», «Η ανορθόδοξη της Ορθοδοξίας και η ελληνική γεωπολιτική απαιδευσία», «Η στρατηγική του ΝΑΤΟ, η Τουρκία σήμερα» κλπ. Εξειδικεύεται στο γνωστικό τομέα της γεωπολιτικής και είναι ο μελετητής που πρωτοανέπτυξε στη χώρα μας την έννοια των στρατηγικών συμμαχιών ως το κύριο γνώρισμα της νέας εποχής. Έχει επισκεφτεί πάνω από 80 χώρες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αποκτώντας σαφή εικόνα των παγκόσμιων γεωπολιτικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Είναι χαρά και τιμή διπλή για μας, αγαπητέ μου κύριε Μούρτο, να σας υποδεχόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού», για το λόγο ότι είστε εξ εκείνων που περισσότερο γράφουν και λιγότερο μιλούν. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας, με μία μικρή προστίκη ότι χρημάτισα και στενό συνεργάτης του Μακαριστού Χριστόδουλου, μία που η εκπομπή σας είναι «Έλληνες παντού». Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ένας φωτεινός πανέλληνας, και γι' αυτό προσθέτω και αυτή την μικρή λεπτομέρεια στο βιογραφικό.
Και πολύ καλά κάνατε. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι που, αναζητώντας στοιχεία γύρω από τις δημόσιες καταθέσεις σας, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Και μου κάνει εξαιρετική εντύπωση, γιατί πραγματικά σε μια δημοσίευση ελληνικής εφημερίδας της Κύπρου, σε δημοσίευση στον Φιλελεύθερο, υπό τον τίτλο «Το δυτικό ζήτημα ελληνοτουρκικά και κυπριακό», συνάντησα πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα συναντά κανείς εδώ στην Αθήνα, και μια οπτική η οποία, εξαιτίας της γνώσης και της εμπειρίας μου, αντιλήφθηκα αμέσως ότι είναι εκείνη η οποία χτυπά την καρδιά των διεθνών παρατηρητών όσων συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα και μετά θα μπούμε στη διαδικασία της περαιτέρω ανάλυσης.
Βεβαίως.
Λέτε στο κείμενο αυτό, «Το δυτικό ζήτημα ελληνοτουρκικά και κυπριακό», το οποίο συγγράψατε από κοινού με τον δόκτορα Φώτη Μουστάκη, αναπληρωτή καθηγητή και διευθυντή του Dartmouth Center for Sea Power and Strategy, στο ίδιο πανεπιστήμιο του Plymouth, γράφεται το εξής καταπληκτικό. Στη διεθνή πολιτική ο κανόνας είναι πως αυτό που μετράει δεν είναι το δίκαιο, αλλά η ισχύς και αποφασιστικότητα. Όποιος πιστεύει πως οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, ας πάει να ρωτήσει τους Κύπριους και τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ, που έχασαν τις προγονικές τους εστίες. Οι δεύτεροι θεωρούσαν δεδομένη τη συμμαχική βοήθεια από τη Ρωσία, η οποία ωστόσο έφτασε υπό τη μορφή της διαμεσολάβησης για να επισφραγίσει τα τετελεσμένα στο πεδίο της μάχης, την αρμενική μικρασιατική καταστροφή. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι και οι πρώτοι, οι δεύτεροι περίμεναν βοήθεια από τη Ρωσία, οι πρώτοι περίμεναν βοήθεια από την Δύση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και πρωτίστως από την Αθήνα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε αυτό που ονομάζεται δυτικό ζήτημα, σε αντιδιαστολή με τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Αγαπητέ μου κύριε δόκτορα Γιώργη Μούρτο, θέλω καταρχήν να μου πείτε από πότε εστιάζετε σε αυτήν ακριβώς την λογική το δυτικό ζήτημα, όπως το ονομάζετε, για την Ανατολική Μεσόγειο.
Ξέρετε, είναι μια παλιά ιστορία. Εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό και έχουμε μείνει σε αυτή την κοινή, ας πούμε, άποψη ότι πρόκειται περί ενός ανατολικού ζητήματος. Δεν είναι ανατολικό, είναι κάτι που αφορά την ίδια τη Δύση. Και αυτό γίνεται περισσότερο ορατό σήμερα και, ξέρετε, γίνεται περισσότερο ορατό για τον εξής λόγο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το όλο σύστημα ασφάλειας της Δύσης μπήκε σε σαφρά θεμέλια για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι ότι θεώρησε ως πυλώνες του δυτικού συστήματος δύο χώρες οι οποίες είναι εγγενώς αντιδυτικές. Η μία είναι η μεγάλη ηττημένη του πολέμου που είναι η Γερμανία και όρισε ως πυλώνα στην κεντρική Ευρώπη, στην καρδιά δηλαδή αυτού του διατλαντικού συστήματος ασφάλειας. Και η άλλη είναι ο επιτήριος ουδέτερος, η Τουρκία. Η Τουρκία την διόρισε ουσιαστικά η Δύση ως τον πυλώνα της Δύσης στην Ανατολή για να μπορέσει έτσι να προστατευτεί από τον θεωρούμενο τότε μεγάλο κίνδυνο τον κομμουνισμό της Σοβιετικής.
Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, θα σας παρακαλέσω να κάνουμε την πραγματική αντιδιαστολή του πώς στάθηκε η Δύση απέναντι στη Γερμανία και την Ιαπωνία από τη μια μεριά και στην Τουρκία από την άλλη, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνει αντιληπτό αυτό.
Ναι, ξέρετε ότι μετά τον πόλεμο, νομίζω ότι η καρδιά του ζητήματος είναι αυτό που πηγαίνουμε τώρα να αναπτύξουμε. Μετά τον πόλεμο, οι δύο μεγάλες ηττημένες του πολέμου, που ήταν η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι δύο μεγάλες, αντί, ας πούμε, να γίνει πράγματι μια μεγάλη ζήμωση στη Δύση για τις προεκτάσεις, γιατί αυτές φτάσανε σε αυτό το σημείο, υπάρχει κάτι το ιστορικό που τις οθεί να είναι επιθετικές και να επιθυμούν την παντοδυναμία τους και τον ηγημονισμό τους στον ευρύτερο χώρο. Αντί να κάνουν αυτόν τον συλλογισμό, αντί να κάνουν αυτή την ενδοσκόπηση η δυτική, αμέσως κάνανε μια στροφή 180 μοιρών, διότι θεωρήσανε ότι το πρωτεύουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο αναδυόμενος κίνδυνος του κομμουνισμού. Και αυτό που κάνανε στις δύο χώρες είναι ουσιαστικά να τις απαγορεύσουν
να έχουν ένοπλες δυνάμεις.
Ακριβώς. Αυτό όμως προσέθεσε ένα μεγάλο αβαντά σε αυτές τις δύο χώρες, διότι αυτές τράφηκαν αμέσως στην οικονομική τους ανάπτυξη και κυρίως στην εξωστρεφή οικονομική ανάπτυξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Και μπήκαν και στον πειρασμό να στραγγαλίσουν και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εκτοξεύτηκαν οικονομικά. Και έτσι αυτό η αρχική σκέψη ότι θα τους αποδυνάμωναν δίχως να έχουν ένοπλες δυνάμεις, αυτό τους εκτόξευσε και τους έκανε πανίσχυρους. Και έτσι άρχισαν ουσιαστικά να ηγεμονεύουν πάλι τις περιοχές, τις οποίες πρωτήτερα πριν τον πόλεμο τις ηγεμόνευαν και στρατιωτικά. Τώρα άρχισαν να τις ηγεμονεύουν οικονομικά.
Παρόλα αυτά, στη Γερμανία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι την ώρα την 24η Φεβρουαρίου του 2022, που ανοίγει μια άλλη συζήτηση, έχουμε μαζική, συμμαχική, νατοϊκή, στρατιωτική παρουσία.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Κάτι που δεν συμβαίνει με την Τουρκία, έτσι.
Ακριβώς. Ενώ ουσιαστικά, να σας πω και κάτι, επειδή συμμετείχα επί σειρά ετών σε πάρα πολλές συσκέψεις, νατοϊκές συσκέψεις και όχι μόνο. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι πλέον ούτε μυστικό, ούτε νατοϊκό, ούτε συμμαχικό μυστικό, ούτε περισσότερο ελληνικό μυστικό. Mm-hmm. Αμέσως μετά την πτώση και ενδιάλυση του συμφώνου της Βαρσοβίας και την πτώση εκεί του κομμουνισμού στην Ρωσία, το ΝΑΤΟ σε νατοϊκή σύσκεψη, οι Αμερικανοί είχαν διατυπώσει με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι σε όλους τους συμμάχους, σε εμάς δηλαδή που συμμετείχαμε, ότι κύριε δεν υπάρχει πλέον ρωσική απειλή. Μάλιστα. Έχει τελειώσει αυτό mm-hmm. το πράγμα και πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς σε αυτά τα δεδομένα. Τέλος πάντων, αντέδρασαν κάποιες μικρές χώρες για ωφελημιστικούς λόγους να μην χάσουν τα κονδύλια που συνέρειαν από το ΝΑΤΟ. Αυτός ήταν ο λόγος, δεν υπήρχε ουσιαστικός mm-hmm. λόγος. Μετά όμως, από λίγα χρόνια αντελήφθηκαν οι Αγγλοσάξονες το εξής γεγονός, το οποίο μας οδηγεί κατευθείαν και στην Ουκρανική κρίση. Αντελήφθηκαν ότι οι μεγάλοι κερδισμένοι από αυτή την περίπτωση ήταν η ενοποιημένη Γερμανία.
Ακριβώς.
Αυτό της έδωσε μια μεγάλη όθηση γεωπολιτική και όχι μόνο οικονομική. Άρχισε έτσι ουσιαστικά να επισκιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν στο Νότο. Την Γαλλία και την Ιταλία. Και δημιούργησε το δικό της μπλοκ χωρών που είναι άμεσα εξαρτώμενες από την Γερμανία.
Και αυτό υποτακτική.
Υποτακτική με έναν, κοιτάξτε όμως να δείτε, με έναν καταπληκτικό καταμερισμό ειδικοτήτων. Mm-hmm. Αντί να συγκεντρώνει όλες τις τεχνολογικές ικανότητες η Γερμανία στο έδαφος της, αυτό θα ήταν παράλογο και οικονομικά, άρχισε να επιμερίζει, θα έλεγα εγώ, διάφορες έτσι αρμοδιότητες στις διάφορες χώρες στις διάφορες γειτονικές της χώρες. Από το Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, mm-hmm. η Ελβετία είναι μέσα εδώ, μέχρι την Αυστρία και την Ουγγαρία. Αυτές οι χώρες συνολικά, πολύ σύντομα, συνολικά, το συνολικό τους, το αθρηστικό ΑΕΠ, αντιστοιχούσε με την τρίτη παγκόσμια οικονομική δύναμη. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες mm-hmm. και την Κίνα, η τρίτη παγκόσμια οικονομική δύναμη δεν ήταν πλέον η Ιαπωνία, αλλά ήταν αυτό το μπλοκ το γερμανικό. Με αυτή την τεράστια δύναμη που απέκτησε η Γερμανία, επειδή εγγενώς η Γερμανία δεν ενδιαφέρεται για τη Δύση, εγγενώς ιστορικά δηλαδή, η mm-hmm. Γερμανία ενδιαφέρεται, κλείνει προς την Ανατολή. Εκεί που είναι οι πρώτες ύλες, αντλεί τις πρώτες ύλες με φθηνό εργατικό δυναμικό που έχουν και είναι και μια τεράστια αγορά. Αυτή της την ενδιαφέρει. Η Ανατολή την ενδιαφέρει. Αυτός ο δυναμισμός του γερμανικού μπλοκ στράφηκε αυτό το μπλοκ προς την Ανατολή και έτσι ουσιαστικά δημιούργησαν ένα σύμπλεγμα των τριών μεγάλων χερσαίων δυνάμεων.
Δηλαδή
την Γερμανία, mm-hmm. την Ρωσία και την Κίνα.
Μάλιστα.
Και την Κίνα. Έτσι έγινε μια άρρηκτη αλυσίδα, αυτό που χαρακτηρίζουμε ως τον χώρο της Ευρασίας.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο όμως φοβίζει από τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα τους Αγγλοσάξονες και τους υπόλοιπους δυτικούς.
Σε πύρωση όσων λέτε, να πούμε ότι η τελευταία θεαματική, πολύ θεαματική πρωτοβουλία της Άγγελας Μέρκελ ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση με την Κίνα. Συνεχίστε.
Εάν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία, στην κυριολεξία τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία που αφορά αυτό το μπλοκ, το γερμανικό μπλοκ με την Κίνα, είναι καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, καταλαβαίνει αμέσως, δίχως να έχει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, το παιχνίδι που πεζόταν στην Ευρασία. Αυτό όμως είχε προειδοποιήσει, είχαν προειδοποιήσει πολλοί φωτεινοί νόες στρατηγιστές στην Δύση ότι αυτό θα είναι το τέλος των Αγγλοσαξώνων. Όποιος κυριαρχεί σε αυτή την περιοχή είναι κοσμοκράτορας.
Να προσθέσουμε και την προσέγγιση, όχι τόσο ξεκάθαρη, αλλά όποιος ψηλαφίσει την κατάσταση, ειδικά στα ενεργειακά και ειδικά από το καλοκαίρι που μας πέρασε μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεται και τα τις σχέσεις του Βερολίνου με τη Μόσχα.
Είναι,
μάλιστα η τριγωνική σχέση που καταλήγει στο Πεκίνο αναδεικνύεται σε όλες τις λεπτομέρειες.
Είναι καταπληκτικό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και μάλιστα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αν δει κανείς τα στοιχεία του 21, πέρυσι δηλαδή, οι επενδύσεις, οι γερμανικές επενδύσεις στην Κίνα αντιστοιχούσαν με τις μισές επενδύσεις που έκανε ολόκληρη η Ευρώπη. Μάλιστα. Τα νούμερα είναι καταπληκτικά. Και μάλιστα για το πρώτο ήμιση του 2022 οι επενδύσεις οι γερμανικές πάλι στην Κίνα είναι οι υψηλότερες που σημειώθηκαν ποτέ στην ιστορία των δύο αυτών χωρών.
Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, επειδή αφαιρετικά κινούμενοι πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνω ένα άλμα και να συνδέσω όλα αυτά τα οποία είπατε με την σταθερή παρουσία της Γερμανίας στον άλλο παράγοντα των ιτημένων του πολέμου, άσχετα αν τις τελευταίες μέρες κήρυξε τον πόλεμο στον άξονα, στην Τουρκία, που είχε, όπως είπατε νωρίτερα, διαφορετική μεταχείριση της απένιμαν το ρόλο του προκρούστη της ρωσικής επέκτασης στην πετρελαιοφόρο Μέση Ανατολή ή Δυτική, και στην συνέχεια όταν διαμορφώθηκε αυτός ο περίεργος δήθεν εκδυτικισμός της Τουρκίας και άρχισε να βγάζει όλο αυτό το εθνικιστικό, το αναθεωρητικό, το επεκτατικό πρόσωπο, πλέον είχε επανέλθει ο ρωσικός κίνδυνος. Θέλω λοιπόν εδώ να συνδέσουμε αυτά τα πράγματα.
Ξέρετε, από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι σχέσεις Γερμανίας και Τουρκίας και Οθωμανών δηλαδή ήταν εξαιρετικά στενές. Εξάλλου οι Γερμανοί θέλανε και τη σύνδεση της σιδηροδρομική μέχρι τη Βαγδάτη λόγω της ενέργειας, λόγω των πετρελαίων. Mm-hmm. Είχαν στενότατες σχέσεις και μάλιστα οι Γερμανοί παίξανε και ένα πολύ άμεσο, πολύ άσχημο υποβοηθητικό ρόλο και στην γενοκτονία,
στις εθνοκαθάρσεις μεγάλων ομάδων.
Ακριβώς διότι θέλανε να εξαλείψουν την ζωντανή άρχουσα, οικονομική άρχουσα τάξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που κυρίως ήταν οι Έλληνες και οι Αρμένοι, για να αναλάβουν αυτοί, ας πούμε, να τους αντικαταστήσουν. Αυτοί τα συμφέροντα ήταν τεράστια. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η Τουρκία ιστορικά ποτέ δεν υπήρξε φιλοδυτική. Εγγενώς είναι ένας λαός, είναι μια χώρα θα έλεγα, η μοναδική στην περιοχή, η οποία είναι οι μεγάλοι επίλυδες, είναι οι ξένοι της περιοχής. Δεν έχουν δέσει με την περιοχή. Όλοι οι άλλοι λαοί γύρω μπορεί να έχουν τις τριβές τους, τις διαφωνίες τους κλπ. Όλοι οι άλλοι λαοί είναι αυτόχθονες, είναι γηγενείς, είναι αλληλοεξαρτώνται. Οι πολιτισμικές σχέσεις, οσμώσεις μεταξύ όλων αυτών είναι καταπληκτικές. Οι μόνοι που ξεχωρίζουν είναι οι Τούρκοι, γι' αυτό έχουν και αυτή την υπεροψία, την τρομερή υπεροψία οι Τούρκοι έναντι όλων των γειτόνων τους και κυρίως των Ελλήνων.
Αλλά και αυτό συνεχίζουν, να το πούμε αυτό, με σχέδιο εκπαιδευτικό, με πλήση εγκεφάλου, με βούρδουλα, να προσπαθούν να αποκτήσουν χαρακτηριστικά έθνους.
Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Μία συνέχεια λίγο να συνεχίσω λίγο την σκέψη μου την προηγούμενη. Γιατί έχουν αυτή την αιμονή προς την Ελλάδα. Έχουν την αιμονή αυτή προς την Ελλάδα για δύο λόγους. Ο πρώτος ο λόγος είναι ότι όπου να πάει κανείς σε όλη την έκταση της Τουρκίας, ο ελληνισμός είναι ζωντανός. Υπάρχουν τα τοπονύμια, υπάρχουν εκκλησίες, υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι. Τα πάντα μυρίζουν, θυμίζουν ότι αυτή η γη δεν τους ανήκει, δεν είναι δικιά τους. Και κάνουν το παν για να αλλάξουν, να μετατρέψουν όλο αυτό το σκηνικό και να το εκτουρκίσουν. Τελευταία ήταν η Αγιά Σοφιά. Δεν τολμάνε να αλλάξουν το όνομά της. Μεγάλη ιστορία αυτή. Την αφήνουν Αγιά Σοφιά γιατί είναι το σύμβολο το αυτοκρατορικό. Είναι αυτό που νομίζουν ότι τους δίνει, τους κάνει διαδόχους της μεγάλης Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Είναι καταπληκτική. Ο συμβολισμός είναι καταπληκτικός. Ο άλλος ο λόγος που τα έχουν βάλει με την Ελλάδα διαχρονικά, δεν είναι μόνο τελευταία, διαχρονικά. Παρότι εμείς, ξέρετε, έχουμε κάνει κουμπεριές και λοιπά πολλά με την Τουρκία, αλλά αυτή είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, στην αφήσουμε αυτή. Ο άλλος ο λόγος είναι καθαρά γεωπολιτικός. Και θα ήθελα λίγο αυτό την προσοχή.
Βεβαίως.
Γιατί, τι εννοώ γεωπολιτικός. Ξέρετε, ο ελληνικός χώρος είναι ο μοναδικός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει προηγούμενη περίπτωση να είναι τόσο σημαντικός. Γιατί είναι σημαντικός? Διότι ενώνει μόνον αυτός. Ενώνει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τις τρεις σημαντικότερες ηπείρους. Την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή στον πλανήτη. Όποια περιοχή, όποια χώρα, όποια δύναμη ήθελε να γίνει παγκόσμια δύναμη, έπρεπε να κυριεύσει αυτή εδώ την περιοχή. Αυτό τον κάνανε, για παράδειγμα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Βυζαντινοί ήταν κυρίαρχοι. Πριν από αυτούς, η μεγάλη αυτή στρατηγική διάνοια, ο Μέγας Αλέξανδρος, τι έκανε? Δεν πήγε να κυριεύσει την Ανατολή. Ήθελε να επιβεώσει την κυριαρχία του σε αυτόν τον χώρο. Οι χώρες οι οποίες, οι μεγάλες δυνάμεις, ακόμη και αυτοκρατορίες που δεν μπόρεσαν να γίνουν οι κυρίαρχοι εδώ του χώρου του δικού μας, ποτέ δεν έφτασαν στο σημείο της παγκόσμιας δύναμης. Και αυτή ήταν και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Αιγαίο, για παράδειγμα, ήταν ελληνικό.
Όλα αυτά που λέτε όμως μέχρι τώρα για το παρελθόν οδηγούν στην διαπίστωση ότι κάποτε είχαμε στρατηγική κουλτούρα και εκμεταλλευόμασταν την παγκόσμια μοναδικότητά μας ως η χώρα που συνδέει τις τρεις σημαντικότερες στρατηγικά ηπείρους. Συμβαίνει κάτι τέτοιο σήμερα?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η ερώτησή σας πηγαίνει, νομίζω χτυπάει την καρδιά του ζητήματος. Θα έλεγα μονολεκτικά όχι. Τώρα το γιατί μετράει. Το γιατί είναι το εξής. Γιατί τα τελευταία χρόνια, ίσως μετά την μεταπολίτευση, το εστιάζω εγώ περισσότερο, δίνουμε υπέρμετρη έμφαση σε κάτι το οποίο δεν ισχύει στις διεθνείς σχέσεις. Δίνουμε υπέρμετρη έμφαση στο διεθνές δίκαιο. Και το διεθνές δίκαιο, είπε πρόσφατα ένας μεγάλος ακαδημαϊκός Ισραηλίτης, είναι μία μπαρούφα. Γιατί, το είπε λίγο πιο άγρια αυτός. Γιατί, διότι ναι μεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, αν δεν υπάρχει κάποια αρχή και εξουσία να το επιβάλλει. Άρα λοιπόν είναι δώρον άδωρον το να το επικαλείσει. Εμείς δυστυχώς, και αυτό έχει παρασύρει την Ελλάδα και σε κάτι άλλο, έχουμε εμείς αμυντικό δόγμα, διαμορφώσει αμυντικό, αλλά δεν έχουμε αποτρεπτικό δόγμα. Αμυντικό δόγμα είναι, περιχαρακωνόμαστε στο οικόπεδό μας, αλλά αυτό δεν λέει τίποτε, γιατί κάνει...
Ήταν όλο αυτό το οποίο συνοψιζόταν στην απίθανη αυτή έκφραση. Δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε
πολύ
τίποτα.
Πολύ σωστό. Αυτή είναι η μοναδική παραφωνία στην στρατηγική κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Είναι μοναδική, αγαπητέ μου, δόκτωρα κύριε Γιώργη Μούρτο.
Ναι.
το μύθευμα της ευρωπαϊκότητας, για παράδειγμα, ή η αλήθεια της ευρωπαϊκότητας, όπως παρουσιάζεται εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι η πραγματική, είτε η πρώτη είτε η δεύτερη προσέγγιση που πρέπει να έχουμε.
Διότι... Κοιτάξτε, δείτε, ευρωπαϊκότητα και διεθνές δίκαιο υπάρχει όταν είσαι ισχυρός.
Ακριβώς.
Εάν, γιατί υπάρχει τότε? Διότι επιβάλλεις τους κανόνες. Mm-hmm. Εάν δεν είσαι από τους ισχυρούς, τότε έχεις αποτρεπτικό δόγμα. Έχεις αποτροπή. Έχεις εθνική, αυτό που λέμε, έχεις εθνική πολιτική. Αυτό δυστυχώς εμείς δεν το έχουμε. Έχουμε παρεκκλίνει από τα ιωθώτα, από τα διεθνή ιωθώτα, και ξέρετε γιατί. Διότι ακόμη εμείς που έχουμε και παιδιά, όσοι έχουμε παιδιά στο σχολείο, mm-hmm. δεν διδάσκεται ο Θουκυδίδης, ο άνθρωπος, ο άρχοντας της κριτικής σκέψης, και αυτός θα έλεγε ο πατέρας της γεωπολιτικής. Τέλειωσε ο Θουκυδίδης από τα σχολιά μας. Άρα λοιπόν κτίζεται μία, θα έλεγα, κυβερνώσα, μία ελίτ, όχι μόνο πολιτική στην Ελλάδα, αλλά και ακαδημαϊκή και εκκλησιαστική ελίτ σε όλα τα επίπεδα, η οποία είναι σε λάθος δρόμο. Γιατί είναι σε λάθος? Διότι δεν έχουμε στρατηγική κουλτούρα mm-hmm. σε αυτή τη χώρα. Όταν δεν διδάσκεις mm-hmm. τον Θουκυδίδη, που Θουκυδίδη στο τετράγωνο είναι οι Τούρκοι. Όλες οι ενέργειές τους είναι Θουκυδίδιες. Είναι καταπληκτικό αυτό.
Θα λέγε κανείς όμως ότι εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαφιέμεθα στην συμμαχική αλληλεγγύη. Ας μην θυμηθούμε τι συνέβη γύρω από αυτήν στα 1974, αλλά και σε κάποιες στιγμές της νεότερης, πέραν του 1974 εποχής. Και εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε μέσω αυτής της διαδικασίας να αντιμετωπίσουμε, να παρακολουθήσουμε αυτήν την Τουρκία, όχι ως γεωπολιτική απειλή, αλλά ισορροπώντας ανάμεσα σε αυτά τα μυθεύματα ή τις έννοιες αληθινές ή φανταστικές που αναφέραμε ως τώρα.
Είναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι σωστό. Είναι σωστό αυτό που λέτε, και ξέρετε, όταν δεν έχεις στρατηγική κουλτούρα δεν μπορείς να ερμηνεύσεις και τα γεγονότα, ακόμη και τα απλά. Ένα απλό γεγονός είναι το εξής. Η Τουρκία, και να μην ήθελε να είναι επιθετική, δεν μπορεί. Οι γεωπολιτικοί νόμοι επιβάλλουν αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τη Γερμανία. Ασχέτως καθεστώτος που βρίσκεται στην εξουσία στην Τουρκία, η Τουρκία είναι εγγενώς επιθετική. Γιατί? Είναι νόμοι, απλοί νόμοι της γεωπολιτικής. Εάν κοιτάξει κανείς τα δεδομένα τα τουρκικά, είναι η μόνη χώρα στην ευρύτερη περιοχή η οποία υπερσκυλίζει σε όλα σχεδόν τα επίπεδα όλες τις άλλες χώρες. Όλες οι άλλες οι χώρες είναι περίπου ισοδύναμες στην mm-hmm. έκταση, στον πληθυσμό, στις οικονομικές δυνατότητες και ούτω καθεξής. Η Τουρκία, ο πληθυσμιακός όγκος, η γεωγραφία, η τεχνολογική της ανάπτυξη, η στρατιωτική της, το στρατιωτικό της δυναμικό, είναι πολλαπλάσιο από όλες τις άλλες χώρες. Μάλιστα. Θα μου πει κανείς, αντίστοιχο πληθυσμό και έκταση έχει, για παράδειγμα, έχει και η Αίγυπτος. Γιατί η Αίγυπτος δεν μπορεί να την ισοσκελίσει? Όχι, διότι ο όγκος, ο οικονομικός και πληθυσμιακός της Αιγύπτου είναι εκατέρωθεν του Νείλου. Άρα λοιπόν δεν είναι τα ίδια δεδομένα.
Όχι μόνο αυτό, φρόντισαν και κάποιες δυτικές κινήσεις στην εν λόγω περιοχή να θέσουν ένα αμφιβόλο και τη συγκεκριμένη στρατηγική, αν υπήρχε. Μιλώ για τις αραβικές ανοίξεις και τις άλλες εποχές που πυροδοτήθηκαν.
Πολύ σωστά.
Και για τους αδελφούς μουσουλμάνους που είναι γνωστό από που ξεκίνησαν.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Και λοιπά και λοιπά.
Και θα έλεγα, και θα πιθανώς το ερώτημα τώρα που αναφύεται με την προσέγγιση που κάνουμε μέχρι στιγμής είναι, υπάρχει, δηλαδή αν είναι τόσο η Τουρκία έχει αυτό το εκτόπισμα, δηλαδή τι γίνεται.
Την ανέχονται, μήπως... την θέλουν αυτήν την Τουρκία στη Δύση είναι το ερώτημα.
Ναι,
και εν πάση περιπτώσει αν αδυνατούν να την εξημερώσουν, όπως βλέπουμε από το 2016 και μετά και το βλέπουμε σε τεράστια έκταση από τις 24 του Φλεβάρη και μετά, πλέον μήπως είναι η στιγμή για την Ελλάδα και την Κύπρο να ξεκινήσουν μια διαδικασία, μια καμπάνια, να μιλήσουν στη Δύση για την αναγκαιότητα παρέμβασης και ακινητοποίησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που εδράζονται και στην ισλαμιστική ατζέντα, αλλά και στο γεγονός ότι η Άγκυρα έχει ανοίξει προπολού πανιά για την Μόσχα και στο βάθος στο Πεκίνο.
Ξέρετε, οι δυτικοί είναι πρακτικοί άνθρωποι. Δεν είναι θεωρητικοί. Εμείς είμαστε πολύ θεωρητικοί. Τους βομβαρδίζουμε. Αυτή είναι η εμπειρία μου από άπειρες σκέψεις. Εμείς τους βομβαρδίζουμε, εμείς μάλλον θα έλεγα το εξής, απευθυνόμαστε στο θυμικό. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτοί θέλουν το διατάφτα. Τι έχεις να μου δώσεις, να σου δώσω.
Ωραία.
Είναι πρακτική, είναι έμπορη.
Σε ποια σημεία λοιπόν του γεωπολιτικού περιβάλλοντος πρέπει να επικεντρωθούμε και θα σας ρωτήσω ευθέως αγαπητέ μου δόκτωρα Γεώργιε Μούρτο, επίτιμε καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ και σύμβουλες της σπουδών στην Σχολή Εθνικής Άμυνας. Θα ρωτήσω ευθέως, σε αυτό το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον έχει χώρο μια συμβιβαστική πολιτική της Αθήνας και της Λευκωσίας αναφορικά με τις αξιώσεις και τα τετελεσμένα της γειτονικής χώρας, ή μήπως πλέον και για λογαριασμό της Δύσης πρωτίστως θα πρέπει να τελειώνουμε με την χαλαρή αντιμετώπιση των αποσταθεροποιητικών παραγόντων.
Κοιτάξτε να δείτε. Η άποψη δικιά μου και θα έλεγα μια επιστημονική προσέγγιση. Εγώ δεν εκφράζω ατομικές απόψεις. Μπορώ να το στοιχειοθετήσω σε δεδομένα καθαρά σε επιστημονικά. Η προσέγγιση, η δικιά μας η προσέγγιση είναι λάθος. Είναι λάθος για τον εξής απλό λόγο, ότι δεν έχουμε αναπτύξει αυτό που λέμε, δεν έχουμε αναπτύξει την αποτρεπτική ισχύ, και αποτροπή έχει δύο στοιχεία, είναι άμυνα και επίθεση. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς στη γειτονιά μας, ούτε από, ούτε από τους συμμάχους, αυτή την προσέγγιση μας, την επίκλησή μας στο διεθνές δίκαιο. Ωραία. Και ο Άγιος Νικόλος όταν έπεσε ο πιστός μες στη θάλασσα, επικαλούνταν το όνομα του Αγίου, λέει «Μα κάνε κάτι, κούνα τα χέρια σου και εσύ για να σε σώσω». Το ίδιο συμβαίνει πολύ περισσότερο, το ίδιο συμβαίνει όταν δεν περιβάλλεσαι από Αγίους.
Ωραία, αλλά υπάρχουν κάποιοι Άγιοι, οι οποίοι είναι και στην γεωπολιτική γειτονιά μας, αλλά διαδραματίζουν και πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, χώρες εξαιρετικής γεωπολιτικής οξυδέρκειας σε αυτά τα κρίσιμα σταυροδρόμια που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη και ο κόσμος γενικότερα, που αρχίζουν και αντιλαμβάνονται, θα έλεγα και επομίζονται το βάρος να αντιμετωπίσουν την Τουρκία. Έναντι αυτών, ο τρόπος με τον οποίο την διαχειριζόμαστε τη συγκεκριμένη χώρα και τις απειλές της εννοώ, θεωρείτε ότι μας προσθέτει έτσι αναγνώριση ή τους βάζει και σε ερωτηματικά?
Θα σας πω τώρα και θα απαντήσω ευθέως. Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα εκτός από τη μοναδική, είπαμε ότι έχει τη μοναδική γεωγραφική θέση, ενώνει τις τρεις Ηπείρους. Okay. Mm-hmm. Έχει και κάτι άλλο η Ελλάδα. Έχει και τρία διαμάντια, γεωπολιτικά διαμάντια, τα οποία εάν αυτά προβληθούν και αξιοποιηθούν, είναι αρκετά να μεταστρέψουν όχι μόνο την ευρωπαϊκή και την δυτική τα δυτικά κέντρα εξουσίας, αλλά και ευρύτερα. Ποια είναι τα διαμάντια? Το ένα το διαμάντι είναι αυτό που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήθελε οπωσδήποτε να το καταλάβει η Γερμανία, η Κρήτη. Το διαμάντι αυτό, γιατί συνενώνει τις τρεις Ηπείρους. Mm-hmm. Το άλλο το διαμάντι είναι η Κύπρος. Από την Κύπρο, ξέρετε, περνάει καθημερινά το 1 τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου. Μέσω Σουέζ και λοιπά. Και για στρατιωτικούς λόγους. Το τρίτο διαμάντι, αυτό που το είχε δει ο Ρώσος, η Μόσχα, πριν από 20-30 χρόνια, με την πρόταση που είχε κάνει, για να φτιάξει τον αγωγό, τον θυμισμένο αγωγό Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Το τρίτο διαμάντι είναι η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη είναι αρκετή για να εκμηδενήσει την αξία του Βοσπόρου και των Δαρδαναλίων.
Το έχει πετύχει ήδη μία δύναμη που εγκαταστάθηκε εκεί.
Αυτό το έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι Αγγλοσάξονες. Και όταν μιλάω για Αγγλοσάξονες, κυρίως οι Αμερικάνοι. Και αν θέλετε να το εξειδικεύσω, κατά την προσωπική μου άποψη, ο προηγούμενος πρέσβης της Ελλάδος,
των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ο οποίος σήμερα είναι και υφυπουργός
ενέργειας.
Ακριβώς. Είχε διαβλέψει την σημαντικότητα, την μοναδικότητα αυτού του μικρού λιμανιού, το οποίο είχε αξιοποιηθεί και επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κοιτάξτε να δείτε, η Αλεξανδρούπολη μπορεί να παίξει, όχι να παρακάμψει μόνο τα Δαρδανέλια, τον Βόσπορο, αλλά επειδή συνεχώς και περισσότερο και η Μαύρη Θάλασσα γίνεται ρωσική, παρακάμπτει ουσιαστικά και τη Μαύρη Θάλασσα ολόκληρη. Και έτσι όλο το εμπόριο, το διαμετακομιστικό και το ενεργειακό, είναι και κόμβος που μπορεί να γίνει και ενεργειακός κόμβος εδώ, με το υγροποιημένο αέριο κλπ, είναι η Αλεξανδρούπολη, διότι οι υποδομές υπάρχουν. Φτάνουν άξονες σιδηροδρομικοί και οδικοί μέχρι τις βαλτικές χώρες και μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Και φυσικά μέσω Εγνατίας Οδού φτάνουν μέχρι και την δυτική Ευρώπη. Είναι το μοναδικό, είναι ένα διαμάντι στην κυριολεξία. Mm-hmm. Αυτό το στοιχείο εκεί, νομίζω, με αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν οι δυτικοί. Αν αυτό το προβάλλεις, αν αυτό το αξιοποιήσεις, και αν δεν φοβάσαι, να το αναδείξεις στην έκταση που πρέπει να αναδειχθεί.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον δόκτορα Γεώργιο Μούρτο, επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ, σύμβουλο σπουδών στην Σχολή Εθνικής Άμυνας, πολυγραφότατο σε ό,τι αφορά μελέτες οι οποίες αγγίζουν ευαίσθητα ζητήματα, προοπτικές διαδρομές της πατρίδας, της Κύπρου και της Γυραιάς Ηπείρου γενικότερα, αλλά και των παγκόσμιων διεθνών εξελίξεων. Θέλω, αγαπητέ μου δόκτορα Γεώργιε Μούρτο, να δώσουμε μια ευθεία απάντηση στο ερώτημα αν αυτό το προβληματικό κράτος της Τουρκίας, το οποίο γίνεται καθημερινά ακόμα και πιο προβληματικό σε ό,τι αφορά στο ρόλο που της είχε δοθεί με τα πολεμικά, δηλαδή του προκρούστη των ρωσικών ονείρων, αν αυτό το συγκεκριμένο πλέον κράτος στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα από το 2016 και μετά, έχουμε κάποια τροχιοδεικτικά από την Δύση, χρειάζεται τη βοήθειά μας για να πάει εκεί όπου πραγματικά έχει επιλέξει το πολιτικό του προσωπικό να οδηγηθεί. Και μίλησα νωρίτερα, ξέρετε, για χώρες ιδιαίτερης γεωπολιτικής οξυδέρκειας, δεν τις ονοματίσαμε. Ισραήλ για παράδειγμα, Γαλλία, Αίγυπτος για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και χώρες οι οποίες αρχίζουν και διαμορφώνουν ένα μπλοκ. Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Και αν συμβαίνει, προς τα πού πλέον απαιτείται να κινηθούν Αθήνα και Λευκωσία?
Εάν κοιτάξει κανείς σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο εξειδικευμένων ανθρώπων, αν κοιτάξει κανείς τις πολύ σοβαρές μελέτες, τις πρωτοποριακές μελέτες που κάνουν εβραϊκής καταγωγής επιστήμονες, mm-hmm. στρατηγιστές, είναι καταπληκτικές. Δηλαδή μας έχουν ανοίξει τα μάτια. Να μην αναφέρω, ας πούμε, και συγκεκριμένες έχουν δημοσιευθεί και σε βιβλία και σε άρθρα και ούτω καθεξής. Αυτό που τονίζεται από αυτούς πρώτον.
Φαντάζομαι είναι... αναφέρεστε και μεταξύ πολλών άλλων στους Μπένι Μόρις και Ντρόρ Ζεβί.
Ακριβώς.
Οι οποίοι ανέδειξαν τις γενοκτονίες, έτσι. Τις γενοκτονίες της Τουρκίας σε βάρος των χριστιανικών μειονοτήτων της συγκεκριμένης χώρας και, εν πάση περιπτώσει, στοιχεία τα οποία οδηγούν στην αποκωδικοποίηση της συμπεριφοράς Ερντοάν τα τελευταία χρόνια.
Πάρα πολύ σωστά και μια μικρή επισήμαση ότι έχει εκδοθεί αυτό το ογκώδες βιβλίο, μελετούσαν επί 10 χρόνια, ξεσκόνησαν όλες τις βιβλιοθήκες του πλανήτη. Έχει εκδοθεί αυτό το ογκώδες βιβλίο από τον πιο έγκυρο ίσως εκδοτικό οίκο, από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Δεν είναι τυχαία αυτά τα γεγονότα.
Και όχι πολύ μακριά από την τώρα που μιλάμε, το 2019 εξεδόθη.
Ακριβώς. Αυτό θα έπρεπε να γίνει το Ευαγγέλιο στην Ακαδημία, την Διπλωματική Ακαδημία της Ελλάδος, σε στρατιωτικές σχολές και να δίνεται και δωρεάν από τους διπλωμάτες μας στο εξωτερικό. Ξέρετε, οι άνθρωποι και στις άλλες χώρες και στην Αίγυπτο, αλλά κυρίως στο Ισραήλ, έχουν συνειδητοποιήσει αυτόν τον ρόλο της Τουρκίας. Θα έλεγα ότι η Τουρκία γι' αυτό είναι και τόσο εκνευρισμένη. Είναι σαν έναν άνθρωπο, σαν τον γονιό, όταν δεν μπορεί να επιβληθεί στο παιδάκι, το εκνευρίζεται και το χτυπάει. Το ίδιο και με τη γυναίκα του. Αν δεν μπορεί να επιβληθεί, το χτυπάει. Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι. Βρίσκονται πράγματι γεωπολιτικά στην Τουρκία. Τους έχει εκνευρί, επειδή είναι θουκυβίδι, κάνουν σωστή ανάγνωση. Έχουν σωστά διαβλέψει τα τεκτενόμενα. Βλέπουν ότι χάνουνε αυτή τη στιγμή. Και χάνουν αυτή τη στιγμή διότι και αυτοί ως πονηροί Ανατολίτες πήγανε να εκμεταλλευτούν αυτόν τον άξονα τον ευρασιατικό της Γερμανίας, Ρωσίας και Κίνας και γίνανε πραγματικά, πήγανε να διεισδύσουν ως η τέταρτη χερσαία δύναμη και αυτή η μεγάλη χερσαία δύναμη.
Μονίμως με τη λάθος συνταγή.
Ακριβώς. Πήγανε να
διεισδύσουν. Μα διαβάζουν το Θουκυδίδη. Δεν τον έχουν.
Ακριβώς. Πήγανε να διεισδύσουν, αλλά όταν θέλεις το 100% να πάρεις το 100%, δεν μπορείς. Και αυτό γύρισε μπούμεραγκ. Στην κυριολεξία γνωρίζουν την μειονεξία τους και αυτό που τους έχει εκνευρίσει αφάνταστα τα τελευταία χρόνια είναι η Αλεξανδρούπολης. Κατά μια θεία έτσι πρόνοια θα έλεγα, η Αλεξανδρούπολη έτυχε ας πούμε να έχει βασικές υποδομές, να μην έχει μεγάλο στοιχείο, να έχει πολύ μικρό στοιχείο εκεί, ξέρετε, μουσουλμανικό. Υπάρχουν πολλά θετικά, πάρα πολλά θετικά στην Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν χρειάζεται μόνο η θεωρία. Πρέπει αυτό να το αναδείξεις και εσύ. Στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη μειονεξία.
Να σας το ρωτήσω απλά, γιατί μου το ζητούν και οι ακροατές μας με μηνύματα που μας στέλνουν.
Ναι.
Τι περιμένουν, αγαπητέ μου δόκτωρα, κύριε Γεώργιε Μούρτο, αυτές οι χώρες της ιδιαίτερης γεωπολιτικής οξυδέρκειας από τις δύο χώρες του ελληνισμού, από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης χώρας που λειτουργεί ως ο αρπακτικός, ο προβληματικός γείτονας πολλών περιοχών. Να θυμίσω ότι και από την πλευρά του μουσουλμανικού κόσμου η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος είναι σε μια διάταξη η οποία φροντίζει να καταρρεύσουν τα όνειρα της σημερινής Τουρκίας και εννοώ όλου του πολιτικού προσωπικού, όχι μόνο των κυβερνώντων αλλά και αυτών που τον αντιπολιτεύονται, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, πλειοδοτώντας σε όλα αυτά τα στοιχεία της ηγεσίας του κόσμου του Ισλάμ αλλά και γενικότερα της ανάδειξης της Τουρκίας σε κάτι λίγο παρακάτω από την υπερδύναμη.
Είναι ωραίο το ερώτημα, ωραίες οι επισημάνσεις. Εάν κοιτάξουμε ποια είναι η αποτελεσματική διεθνής, θα έλεγα έτσι, προσέγγιση στην για την Ελλάδα. Τι πρέπει και εμείς να υιοθετήσουμε. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Ας κοιτάξουμε μικρές χώρες, μικρές με την έννοια γεωγραφικά και πληθυσμιακά, στα μέτρα της Ελλάδος, τι κάνανε για να αντιμετωπίσουν σοβαρούς εχθρούς. Τι έκανε για παράδειγμα το Ισραήλ. Δεν αρκέστηκε στον εξοπλισμό το στρατιωτικό. Παράλληλα ανέπτυξε ίσως και σοβαρότερος εξοπλισμός στο Ισραήλ, είναι ο πνευματικός. Εάν κοιτάξει κανείς πόσες δεξαμενές σκέψεις υπάρχουν στο Ισραήλ, είναι καταπληκτικά.
Ακριβώς.
Καταπληκτικά τα νούμερα και τι μελετάνε. Επί παντός επιστητού θέλουν να κάνουν στροφή στην Κίνα, αναπτύσσουν, δημιουργούν ένα μελετητικό ίδρυμα κύρους με πολύ σοβαρές μελέτες. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε αντίστοιχα μελετητικά ίδρυμα. Δυστυχώς. Και γι' αυτό μιλάμε πολύ για διεθνές δίκαιο. Τι κάνει η Ευρώπη, λέμε. Μα θα έρθει από το Λουξεμβούργο να πολεμήσει για σένα για το Αιγαίο. Είναι λογικά πράγματα αυτά. Στέκονται στη λογική. Καλά, στην επιστήμη δεν στέκονται. Καθόλου, ας πούμε. Το ένα το στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο, εξίσου σημαντικό, είναι το εξής. Τι σημαίνει αποτρεπτική δύναμη? Πρέπει να αναπτύξεις αποτρεπτική δύναμη. Όλες αυτές οι χώρες που μιλήσαμε, οι γειτονικές μας και οι πιο μακρύτερες, ακόμη και οι χώρες εντελώς ουδέτερες, ας πούμε, έχουν αναπτύξει αποτρεπτική δύναμη. Τι σημαίνει? Για μας σημαίνει και πρώτο πλήγμα. Τι να κάνουμε δηλαδή? Υποχώρηση. Στο τέλος θα μείνουμε δίχως να έχουμε καθόλου οικόπεδο. Εδώ πήγανε να εξαφανίσουν την Κρήτη. Όλοι. Με αυτό το σύμφωνο που κάνουμε. Και εμείς, ας πούμε, μιλάμε ότι το διεθνές δίκαιο είναι. Αυτό δεν στοιχειοθετείται στο διεθνές δίκαιο. Δεν στοιχειοθετείται στο διεθνές δίκαιο.
Και όχι μόνο αυτό. Επαναλαμβάνουμε διαρκώς ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Λες και κάποιοι εκτός του πλανήτη εμφανίστηκαν το 1974 και υλοποίησαν το σχέδιο Ατήλας. Και δεν ήταν από το λαό της Τουρκίας αυτή.
Στο διεθνές δίκαιο δεν στέκεται ούτε η κατοχή της Κύπρου. Ναι, αλλά ουσιαστικά έγινε de facto αυτό και συζητάμε επί της κατοχής τώρα. Αν πάρουν, αν όχι το 40, να πάρουν το 39%. Ξέρετε, καμιά φορά αυτά έτσι γίνονται.
Αγαπητέ μου.
Είναι σοβαρά αυτά τα δύο στοιχεία. Μελέτη, μελετητικά ιδρύματα με εξωστρέφεια εκδοτική πρώτον. Και δεύτερον, αποτρεπτικό δόγμα. Το τονίζω διότι οι χώρες όλες στον περίγυρο και όχι μόνο από την αρχαιότητα, και αν μεγαλούργησε η Ελλάδα, μεγαλούργησε μέσω των αιώνων, διότι είχε αποτροπή, είχε και επίθεση. Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τα δεδομένα. Επαναπαυτήκαμε στο ευρωπαϊκό και εκτιμένο. Δεν υφίσταται. Ευρωπαϊκό και εκτιμένο.
Κρεσέντο απειλών, ηρωνικών δηλώσεων, επιθετικών κινήσεων από την πλευρά της Τουρκίας. Γνωστά και δεδομένα όσα συμβαίνουν από τα 1974 ήσαμε σήμερα, αλλά και πολλά καινούργια στοιχεία στο τραπέζι, διευρύνει διαρκώς την ατζέντα η Άγκυρα. Εμείς λέμε ότι έχουμε ένα και μόνο ζήτημα. Υπό τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, ειδικά τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι το να συζητάς με μια τέτοια απειλητική δύναμη είναι παράθυρο το οποίο στέλνει τα σωστά μηνύματα τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στις χώρες της ιδιαίτερης γεωπολιτικής οξυδέρκειας, οι οποίες έχουν εμπλακεί στην περιοχή?
Ξέρετε, θα σας μιλήσω με σαφήνεια, αλλά θα έλεγα με έμεσο τρόπο. Mm-hmm. Ευνοήθηκα να ειδικευτώ και στις διαπραγματεύσεις, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Αυτό που μάθαμε, όχι, δεν το έμαθα από Έλληνες, το έμαθα από Αμερικανούς και από άλλους. Αυτό που μας δίδαξαν στα θρανία είναι για να είσαι αποτελεσματικός στις διαπραγματεύσεις πρέπει να έχεις πολλές επιλογές. Αν επιλογή σου είναι μόνο μια άμυνα, έχεις τελειώσει. Θα χάσεις, ας έχεις το δίκαιο όλου του πλανήτη. Μάλιστα. Είναι βασική κανόνες αριθμητικής. Εμείς πάμε να καταργήσουμε το ένα και ένα πόσο κάνουν. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τελείωσε. Δεν μπορείς να καταργήσεις τους απλούς κανόνες. Τι διάλογο. Για να κάνεις διάλογο πρέπει να έχεις μια ατζέντα αντίστοιχη τη δικιά τους.
Άρα αυτοί που μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να προκαλέσει την Ελλάδα σε μια σύγκρουση, στην οποία μάλιστα να πάρει η Ελλάδα την ευθύνη της έναρξης και ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε, κινούνται εντός της θουκυδίδιας λογικής, εντός της πραγματικότητας, εντός του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί ειδικά τον τελευταίο χρόνο στον κόσμο.
Ξέρετε, ο Θουκυδίδης, εάν ζούσε, θα μας έλεγε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις ντέκεσον σύγκρουση με τον άλλον. Διότι αυτό δεν ευνοεί, ας πούμε, πάντοτε. Θα μπορείς να κάνεις όμως κάποια, να βάζεις στο τραπέζι ισοδύναμα τετελεσμένα. Όταν αυτός έρχεται και σου αμφισβητεί το Αιγαίο, εσύ μπορείς να αμφισβητήσεις κάτι αντίστοιχο. Τη Μικρά Ασία, δεν ξέρω, κάτι. Υπάρχουν τρόποι. Εγώ δεν είμαι μέσα στα επιτελεία για να σχεδιάζω αυτή τη στιγμή. Απλούστατα ως ακαδημαϊκός μιλάω και μεταφράζω τον Θουκυδίδη και τη διεθνή πρακτική. Πρέπει να δημιουργήσεις ισοδύναμα τελεσμένα και μετά θα καθίσεις να συζητήσεις. Εσύ δεν θα μιλάς, κύριε, για το Αιγαίο, για να μην μιλάω κι εγώ για την Κύπρο και Τένετο, για τη Μικρά Ασία, για το Χ, για το Ψ και το Ω. 5 ζητήματα ζητάει αυτός. Εσύ θα ζητήσεις 15.
Λοιπόν, έχουμε ένα στοιχείο, 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Ένα στοιχείο με το οποίο θέλω να κλείσουμε. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, αραβικός κόσμος, Βαλκάνια που δεν τα ακουμπήσαμε, αλλά διαχρονικά εκτός της εκδισμών γείτονός μας, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει η πολιτισμική επιρροή μας. Λοιπόν, είναι ένας χώρος όπου θα πρέπει να κινηθούμε. Ειδικά μετά την άρση του εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κύπρο και μετά τις τελευταίες απειλές που εξαπολύει και για την Μεγαλόνησο η Τουρκία, δεδομένου ότι πολλοί την ονομάζουν και Αχίλιο Πτέρνα του ελληνισμού, θέλω να τα συμπεριλάβετε όλα αυτά σε μια τελική σας έτσι προσέγγιση για το θέμα που συζητήσαμε.
Ξέρετε, ζούμε μια περίοδο που σήμερα ο μικρός είναι ισχυρός. Τελείωσε η περίοδος του ψυχρού πολέμου που μόνο οι δύο μεγάλες δυνάμεις παίζανε όλο το παιχνίδι στον πλανήτη. Σήμερα ο μικρός είναι ισχυρός, ειδικά όταν έχει πίσω του αυτή την θέση, την γεωπολιτική θέση στον πλανήτη, έχει μία ιστορία, έχει όλο αυτό το
ειδικά αν έχει και ενεργειακούς πόρους τεράστιους όπως η Κύπρος και η Ελλάς.
Έχει τον δυναμισμό της διασποράς όταν έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια είχα γράψει ένα άρθρο για την δυναμική που μπορούσαν να αναπτύξουν οι τρεις χώρες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη διασπορά εκτός από την Κίνα. Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Ινδία. Ξέρετε, όλες αυτές οι χώρες...
Να ολοκληρώσουμε όμως, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος.
Ανήκουνε, όλες αυτές οι χώρες ανήκουνε σε αυτό που αποκαλώ εγώ και ολοκληρώνω το Αλεξανδρινό Τρίγωνο. Είναι η έκταση που είχε επεκταθεί η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και μάλιστα το συνδυάζω με κάτι που ουδής έχει ιδέα στην Ελλάδα, το I2U2. I2 είναι Ισραήλ, Ινδία και U2 είναι United States και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Θέλω
από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Είπατε πράγματα που ελάχιστες φορές ακούγονται από μέσα ενημέρωσης. Πάρα πολλά για πρώτη φορά. Θέλω να δεσμευτώ από την πλευρά μου ότι αν έχετε την καλοσύνη να τα ξαναλέμε τακτικά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Γεώργιε Μούρτο, θερμές ευχαριστίες.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.